Vi er klar med det europæiske hus.
Mens pandemien breder sig, smittetallene stiger, og flere europæiske lande lukker helt eller delvist ned hen over julen, er der lande, der klarer sig langt bedre end andre. Finland og Norge, for eksempel. Selvom vi her i landet tester mange flere. Men i hele Europa håber man nu på vaccinernes effekt. Og EU's lægemiddelagentur forventer at kunne give en betinget godkendelse af en vaccine mod covid-19 inden nytår. Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Lige om lidt taler Clea Brun Johansen med formand for Europabevægelsen, Stine Bosse. Men først en julehilsen fra Europaparlamentet fra Ungarn.
My name is Katalin Cseh. I'm a Hungarian member of the European Parliament and the Vice President of the Renew Europe Group. It is a very exciting but also a very challenging time to be a member of the European Parliament and to be a European in general. The COVID-19 pandemic has been very stressful and very isolating for so many people, and I do hope that the upcoming holidays can be an opportunity to reconnect with friends and family. I know that we all have wished for a happier Christmas, but let me tell you something. I, of course, cannot guarantee you that we won't ever have to face a global crisis like this again. But what I can promise is that I will fight for a coordinated European approach. My vision is a European Union where even if a crisis strikes, we are prepared. The Commission activates emergency powers, mobilizes help for hotspots in their hour of need. Our European Health Agency ramps up medical supply, testing and research. Through smart coordination, we stringently reduce mobility without disrupting connectivity. We have the budgetary autonomy for an EU-wide version of Denmark's Much Praised program, where the state covers 75% of salaries if employers do not lay them off. We enact a European-wide freeze on evictions, so people will not lose their homes in the midst of a public health emergency. So this is what I will continue to work for, so that we all can have a Merry Christmas. Not only this year, but in every upcoming year as well. Merry Christmas.
Og så til formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse. Clea Brun Johansen har bedt hende pege på de vigtigste europæiske temaer lige netop nu.
Altså, der er jo mange, og man kan roligt sige, det er de store dagsordner, men vi er faktisk lige kommet hen over nogle vigtige nogen, som jeg har lyst til at fremhæve, som i virkeligheden en fantastisk succes, nemlig både de forhøjede klimamål og så den store hjælpepakke eller økonomiske indsprøjtning, kan man vel næsten også kalde det, i virkeligheden til os alle sammen, men i særdeleshed til nogle af de sydeuropæiske lande, som var og er allermest og hårdest ramt af coronasituationen. Og det, der jo er interessant og synes jeg er ret epokegørende, det er jo, nogle af os kunne godt have været bange for, at klimadagsordenen ville glide fuldstændig i baggrunden, fordi vi alle sammen som lande og i fællesskabet også er økonomisk påvirket og trængt i større eller mindre grad. Men det er virkelig godt at notere sig, at samtlige stats- og regeringschefer holdt fanen højt på nær et par få, der skulle have den sådan stavet lidt. Men ellers lykkedes det at få de her ambitioner på plads, og det synes jeg virkelig er værd at bemærke. Så det er jo selvfølgelig både noget, der kan tilskrives en kommissionsformand, nemlig von der Leyen og hendes dygtige kommission, hvor Margrethe Vestager er en del af det, men også i særdeleshed et tysk formandskab, som man, når man tænker som mig, i hvert fald er glad for, at det var tyskerne, der var formand lige præcis i den her situation, fordi de er altså dygtige til at få sådan nogle ting her kørt på plads. Kigger vi så på det, der ikke virker så godt, så er der to ting, jeg gerne vil fremhæve, eller tre måske i virkeligheden. Den ene, det er Brexit, forestående, om det bliver hårdt eller blødt. Der er nok ikke rigtig noget, der hedder blødt mere, det bliver hårdt eller meget hårdt. Og det bliver noget, som rammer alle, og i særdeleshed i Storbritannien. meget, meget hårdt. Det er der ingen tvivl om. Man har jo nærmest hamstringsscener derovre nu, fordi folk simpelthen er ved at gå i panik over, hvor dyrt ting bliver, og hvor svært det hele bliver. Det føler jeg med også personlig stærk interesse, fordi jeg har min familie derovre, og jeg er halv brite. Så jeg synes, det er meget, meget bekymrende. Den anden ting er det opgør, der i virkeligheden også foregår lige foran øjnene på os med Polen og Ungarn, som jo trækker i nogle meget totalitære retninger, som stille og roligt afmonterer deres demokratiske system. Og det har man jo forsøgt at tage tag med i forbindelse også med den her store økonomiske hjælpepakke. Ja, man kom et lille stykke vej, lad os sige det på den måde, men der er godt nok langt igen, og jeg havde ønskede mig, at man havde holdt kraftigere fat fra alle stats- og regeringscheferne præcis på det område. Men vi må også sige, at der findes også partier i Danmark, som synes, at det er helt i orden, det der foregår i Polen og Ungarn. Jeg synes, det er en katastrofe, og jeg synes, det er noget, vi i den grad skal være overvågne overfor i de næste år, der kommer. Den sidste ting, der står og banker på, og jo vi desværre også må sige er uløst, det er jo flygtninge- og migrationskrisen, som jo heller ikke er gået væk, selvom vi taler om så mange andre ting nu også, så er vi ikke i en situation, hvor vi kan sige, at EU har løst den del af kriseberedskabet tilstrækkeligt endnu. Men jeg er da for trøstningsfuld over for, at der nok skal findes løsninger der også.
Så når du sidder sådan og følger EU-arbejdet så tæt, som du gør, hvordan vil du så definere EU's kerneværdier?
Altså det er for mig, og det står i øvrigt også i traktaten, så det er jo ikke noget, jeg har opfundet til lejlighed. Det er demokrati. Altså vi fejrer, at vi lever i demokratiske samfund, hvor mennesker har indflydelse og kan beslutte og bliver involveret i beslutningsprocesserne. Vi har retsstater, det vil sige, at man kan få ret. Man kan også få ret over sit eget land, hvis ens land gør noget, som strider mod lov og grundlov. Det kan vi følge med i disse tider. Så kan man altså få ret. Og man kan få ret, hvis man er en virksomhed, som er indgået en aftale, og så den aftale ikke bliver overholdt, så kan man få ret. Det er meget, meget vigtigt også for et erhvervsliv, at tingene fungerer på den måde. Så lever vi også under beskyttelse af menneskerettigheder, det vil sige, at vi har alle sammen rettigheder, fordi vi er mennesker i den her del af verden, kan vi endda få ret ved menneskeretsdomstolen. Og så mindretalsbeskyttelse, ikke at forglemme, altså vi kan leve frit, uanset hvem vi er, om vi er hetero eller homoseksuelle, om vi er til det ene eller til det andet, uanset hvordan og hvorledes, så er vi beskyttet også af reglerne om mindretalsbeskyttelse. Det er faktisk nogle regler, der er meget vigtige, og som man jo altså ser stort på, for eksempel i Polen, hvilket er stærkt bekymrende. Og det er jo derfor, at nogle af os er meget optaget af, at der ikke sniger sig ind ad bagdøren en demontering af de værdier, vi står på. Fordi de er ikke universelle. Der er masser af steder i verden, der er langt de fleste steder i verden, som slet ikke kan stå på det værdigrundlag, vi står på. Og vi må bare aldrig nogensinde tage det for givet, og man skal holde rigtig godt øje med, hvem der danser med hvem, når Messerschmidt pludselig dukker op sammen med Polens udenrigsminister. Så skal man holde godt øje med det, og så skal man spørge ham, når man har en lejlighed til det, hvad laver du sammen med ham?
Så de værdier, eller de kerneværdier, som EU står for, eller som vi også har brug for EU til at holde i hævd. Er det for eksempel lande som Polen og Ungarn, der udfordrer dem allermest, eller er der andre udfordringer også?
Altså det allermest Polen og Ungarn, altså de har gjort det systematisk, slet og ret. Altså simpelthen, for eksempel i Ungarn, der har man jo nedlagt universiteter, der var særligt kritiske. Man har ændret hele mediebilledet ved at sørge for, at nu er der kun medier, der taler pænt og godt om Orbán. Så kan man ikke tale med dem et frit demokrati, hvis ikke der er kritiske medier. Det tror jeg, vi alle sammen er klar over. Så der er mange greb, man har gjort. Man har i Polen haft fat i hele domstolsfunktionen og blandet sig i domstolsudnævnelser og ting og sager på en uhørt måde. Så det er jo ting, som hvor vi der påskynder magtens tredelinger. Det er jo det hele handler om, når vi snakker demokrati. Det er, at man virkelig forstår dybden af, at der er nogen, der lovgiver, der er nogen, der administrerer det i den hver tid værende regering, og så er der nogen, der dømmer. Og hvis man begynder at blande de ting sammen, jeg får simpelthen også ja, hårene rejser sig på ryggen af mig, når jeg hører også danske politikere gå ind og have synspunkter på domme, der endnu ikke er afsagt. Altså, man kan være nok så overbevist i sit indre om, at her har vi en, der er skyldig, men man skal holde sin mund. Det er domstolen, der afgør det, og det er domstolen, der takserer det. Og det er der simpelthen blevet sådan lidt slendrian omkring, og det er altså det er en uskik, og den bliver vi alle sammen nødt til at holde fanerne højt på.
Du nævnte også klimamålene, og at der er sket en del på det område for nylig. Hvordan ser du det, man er nået frem til i Europa nu?
Altså, jeg synes jo, vi er kommet fra, at vi gik med museskridt til, at nu går vi med, hvad kan vi sige som sammenligning, det er måske hundeskridt. Men vi skal op og gå med nogle større skridt. Men jeg tror, alle blev enormt positivt overrasket over, at det lykkedes at løfte ambitionerne i reduktionen. Er det ikke til 55%, eller det er noget af den stil i 30 fra 30%. Og det er meget, altså det er jo et stort skridt, når vi taler Europa, og vi taler de her målsætninger. Fordi de gør også ondt. Og også her var der en stor debat med blandt andet Polen, fordi Polen stadigvæk er meget afhængig af kul, og der er mange mennesker, der er ansat i kulminer og kulindustri. Og det skal man jo også forstå, at det er ikke ligegyldigt for et land som Polen. Det er ikke ligegyldigt for borgerne i Polen, om de fra den ene dag til den anden bliver arbejdsløse. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man forstår de her ting. Og det tror jeg så også var en af bevæggrundene for, at man virkelig, virkelig gik op i det her med at få Polen og Ungarn med i de her aftaler. At man faktisk kan se for sig, at Polen også kan få økonomisk hjælp til at lave en omstilling af sin kulindustri. For slet og ret, at man ikke får pludselig nogle politiske lommer af folk, som er fuldstændig ligeglade, fordi de har ingenting at se frem til. Så det er nogle hårde, fine balancer, vi går på i øjeblikket på de store omstillinger, der skal til. Og lige nu der er jeg faktisk optimistisk på, hvor hurtigt det går.
Europabevægelsen, som du er formand for, hvilken rolle spiller I? Hvad er jeres mission?
Altså, du kan sige, vi er jo dem, som er fuldstændig tværpolitiske. Det betyder også, at vi godt kan være uenige om ting, faktisk. Og indimellem er det også, så bølgerne går højt. Men vi er enige om én ting, og det er det vigtige, og det er, at det europæiske forpligtende samarbejde, det er fremtiden for Danmark. Og det gør jo, at vi samler socialdemokrater, venstrefolk, radikale venstre, SF og konservative. Altså alle mennesker, som synes, at det er vigtigt, kan betale 200 kroner om året, og så er man med i Europabevægelsen. Og får jo en masse opdateringer omkring, hvad der foregår og så videre. Plus, at vi jo så også laver debatter. Fordi hvis vi samler for eksempel en venstremand og en socialdemokrat til en debat, så vil der ofte være store meningsforskelle. Ikke om vi skal være der eller ej, men om hvordan, hvad er det, der skal ske, hvad er det, vi skal fremme for nogle ting. Og det er dybest set vores opgave. Og så er det vores opgave i den grad at minde danske politikere på. Det er ikke altid, de elsker os for det, men det gør de måske så lidt på skift, fordi det er jo skiftende regeringer eller skiftende politikere, som vi minder om, hvor vigtigt det er, at vi fortæller den europæiske historie. At vi ikke bare tager for givet, at nå, det ved folk jo godt, fordi det er der mange mennesker, der ikke ved. Plus, at det bliver ikke bedre af, når politikerne tager æren for, at det er noget, vi har fundet på i Danmark, når det faktisk er et europæisk tiltag, og omvendt skynder sig lidt at sige, at det er også det europæiske, når det rent faktisk er noget, der er foregået i Danmark. Og det har vi set for meget af historisk, men jeg glæder mig faktisk over, at Mette Frederiksen, som jeg ellers nok har været lidt på nakken af, nu også ser ud som om, at hun faktisk begynder at fortælle åbent og tydeligt, hvad der foregår i det europæiske, hvor meget det betyder også for Danmark. Man behøver ikke at være enig i alt, og man behøver absolut heller ikke at juble over Europa hele tiden, men at anerkende væsentligheden og at anerkende, at vi har en stemme det sted, det synes jeg er dejligt at høre og se, og det håber jeg, at vi kommer til at se mere af.
Så fra dit perspektiv eller fra din stol, der oplever du faktisk, at der måske er en stigende erkendelse af, at vi har brug for EU?
Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, du kan også se det, når vi laver målinger, og det er jo ikke Europabevægelsen, der gør det, men når vi laver målinger i Danmark, så er der en meget stærk stigende bevidsthed om, hvor vigtigt EU er. og at det ikke er en mulighed for os at lige pludselig sige, nej, nu vil vi noget selv. Og altså skræmme eksemplet, og det kan man så være glad for i en stille stund, men jeg bliver også meget ulykkelig over det, fordi jeg tror, de skal meget, meget slemt igennem. Skræmme eksemplet er jo lige nu Storbritannien, og aldrig har de 27 EU-lande været så enige om så meget, som efter Storbritannien besluttede sig for at forlade os. Og det kan vi et eller andet sted jo altså takke Storbritannien for, og Storbritanniens medier, som jo har været fuldstændig ublu i at scapegoate og sige, det er også de der EU-folk, og det er også dem i Bruxelles. Altså lige meget hvad man har disket op med af muligheder og forslag og aftaler, som man så ved Gud så har forkastet igen. Jeg har meget svært ved at se, at vi ikke har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne for at lande en fælles aftale. Men selvfølgelig med stærk bevogtning af både vores grundværdier, men naturligvis også danske, franske, tyske, hollandske osv. interesser. Ellers ville vi jo være fuldstændig dybt naive, og det tror jeg måske englænderne troede lidt på et tidspunkt. Men der er de jo så blevet noget skuffet, kan man sige.
Og hvad ser du egentlig af konsekvenser for lande som for eksempel Danmark, altså af Brexit? Hvordan vil det påvirke os?
Jamen altså, uanset som sagt, om det bliver et hårdt eller et meget hårdt Brexit, så vil det påvirke os. Og det påvirker os på flere ledere og kanter. Man kan sige, at det der altid ender med at være det vi går og taler om, det er fisk, og det kan godt komme bag på yngre mennesker, men det kommer ikke bag på mig, fordi sådan var det, da jeg var barn og ung, så var der altid nogle fiskere, der var ved at komme op og slås ude i Nordsøen, og militærfartøjer og alt muligt andet, der nærmede hen og intervenere. Så det er i hvert fald et billede, som jeg kan genkende, og hvor jeg bare må sige, Gud fri os for nogensinde at komme derhen igen. Så jeg håber selvfølgelig, at man finder nogle aftaler. Finder man ikke nogle aftaler på det område, så er jeg sikker på, at så kommer der nogle kompensationer for de erhverv. Men det er klart, at det vil jo være et middelsvært voldsomt slag i ansigtet på fiskerimiljøerne rundt omkring i Danmark, hvis man simpelthen ikke kan få adgang til de fisk, man kunne tidligere. Og på samme måde kan vi jo se det med alle mulige andre brancher. Vi har en pæn stor eksport til Storbritannien, men det er jo ikke i nærheden af, hvad vi har til resten af EU. Og derfor skal man hele tiden huske balancerne i det her. Vi skal nok klare den, og der kommer nogle omlægninger, og man dyrker andre markeder op, både andre markeder i EU og også uden for EU. Men altså, vi kommer til at mærke det, og det bliver ikke enkelt. Men det bliver jo så meget sværere for menneskene i Storbritannien. Altså, vi taler jo om betydelige problemer. De går fra at have et fuldstændig frit marked på 460 millioner, de bare kan gå i krig med, til at det dag to, så er det marked lukket. De har ingen mulighed for eksport, andet end ligesom et tredje land. Altså, de går rundt og praler af den australske model. Jeg tror, de skal tage en tur ud til Australien og spørge dem, om de synes, det er noget at skrive hjem om. Det tror jeg faktisk ikke, de synes. Så det er jo sådan nogle fatamorganaer. Og problemet med hele Brexit er jo, at man har bildt folk noget ind. Der er ingen, der kan lide det, når jeg siger det, men det er jo ikke desto mindre sandheden. Det var en stor, fed løgnhistorie om, at man kunne få det hele og skulle ikke undvære noget, man skulle ikke betale noget, man skulle ingenting. Og så kunne man bare sådan, få sit eget frirum og ingen arbejdstagerrettigheder, ingen miljøbeskyttelse, ingenting. Det jo, har jo altid været fake news et eller andet sted.
Du har selv relationer eller familie i Storbritannien og har derfor godt kendskab til, hvordan folk tænker. Kan du fortælle noget mere om det?
Ja, altså nu er min familie alt andet end Brexiteers. De var i den grad fortvivlede og har været det hele tiden. Og jeg kan sige til dig, at min fætter og hans kone, hun er fransk, de er på vej nu til Frankrig med flyttelæs nummer 2. Og de er nødt til at have hele deres bohave flyttet inden første i første, fordi så kommer der 12 på deres egne varer, er egne møbler. De bliver fortoldet i det øjeblik, de skal ud af Storbritannien. Det er fuldstændig vanvittigt. Min moster, som desværre er gået hen og blevet syg med noget kræft, hun er jo nu i den situation, hvor hun før i tiden, der ville hun bare være taget med dem. Det er jo nogle kæmpe problemer, hun står overfor nu. Kan formentlig ikke flytte med sine børn, hvad der oprindeligt var planen. Og det henstår i hvert fald i total uvis, om det overhovedet nogensinde kan lade sig gøre. Så det betyder ekstremt meget for rigtige mennesker. I øvrigt en masse britter, der bor uden for Storbritannien, er jo dybt fortvivlede, fordi lige pludselig har de ikke noget blot sygesikringsbevis. Det, og mange af dem er jo oppe i årene, så de er jo sådan helt fortvivlede over, hvad gør vi så? Og endelig så er der jo alle historierne om, at de største fortalere for Brexit, blandt andet ham, der hedder Farage, som igen Messerschmidt synes er en virkelig stor helt, hans sønner var nogle af de første til at få tysk statsborgerskab. Og det kan man jo spørge sig selv om, hvorfor i alverden de skulle have tysk statsborgerskab med farens hjælp. Så der er mange uløste eller ubesvarede spørgsmål i alt det her, og frem for alt så står der altså foran os nogle virkelig, virkelig svære år, som når man kigger på det fra min optik, bare må sige, hvorfor i alverden kommer man i tanke om at vælge noget så tåbeligt? Man kunne jo have påvirket tingene. Storbritannien har jo haft masser af indflydelse, men man har bare under ingen omstændigheder nogensinde ville tale seriøst om, hvad suverænitet er og ikke er.
Og i forhold til dig helt personligt, hvad udspringer dit engagement i Europa og EU af? Hvad har været dine bevæggrunde for at engagere dig sådan?
Altså, man kan sige, da jeg stopper med at være administrerende direktør for 10 år siden, der havde jeg sådan et klart billede af, at hvis der er noget i det politiske liv, jeg undrer mig over, så er det, hvor lidt vi taler om EU i forhold til, hvor meget det faktisk betyder. Fordi man skal forestille sig, når man er i den finansielle sektor, hvad jeg jo var og stadigvæk er, så er der bare rigtig, rigtig meget lovgivning, der stammer fra EU og fra Bruxelles, og hvor jeg altid tænkte, det er virkelig underligt, at vi sådan aldrig nogensinde har EU på læberne og på dagsordenen og sådan debatterer, hvad skal vi og hvordan skal vi osv. Og så blev jeg spurgt af Ellen Trane, Venstre, om jeg ville træde ind i forretningsudvalget, og det sagde jeg, det vil jeg gerne, og så gik der et par år, og så blev jeg så faktisk formand. Og jeg kan jo så mærke i dag, fordi hvorfor føler man sig trukket hen til noget? Ja, det ved jeg ikke altid. Noget af det er jo også tilfældigheder, men er der en ting, jeg brænder for, også kvæg min egen historik med en engelsk mor og en dansk far, så er det faktisk det her europæiske fællesskab. Og når man så går op i de ting, nu har vi været rundt om værdierne, når man går op i alle de ting, som nu er de europæiske værdier, og rent faktisk kan sætte flueben ved dem alle sammen, som noget, jeg synes er utrolig vigtigt, jamen så er der jo ikke så langt til at sige, at det er meget, meget vigtigt for mig det her, og det er derfor, jeg bruger meget tid frivilligt på at tale om de her ting og være med til, at så vidt vi nu kan holde folk oplyste og starte debatter og samtaler omkring det europæiske.
Du har også gået af det, man kan kalde Europas kulturvej nummer 1, Caminoen til Santiago de Compostela. Ja. Hvad betyder den rute for dig?
Altså, nu var det jo en helt særlig oplevelse, dengang jeg gik den, fordi jeg gik den sammen med fire indvandrerdrenge med muslimsk baggrund, som havde været ude at lave nogle ting, de absolut ikke skulle, og det var sådan et led i at vise, at der faktisk er en anden vej, også selvom man er kommet galt af sted, når man er ung og har indvandrerbaggrund osv. Og det var en meget, meget enestående ramme for den samtale, som jo var helt nødvendig for os at have. Nemlig både den religiøse samtale var meget, meget interessant. Hvis man tror, at nogle af de her unge mennesker ikke forstår sig på religiøse spørgsmål, så tror jeg faktisk, man tager fejl. De var meget dygtige og havde meget godt fat i, hvad der var vigtigt og ikke vigtigt. Og den anden side af sagen var jo selvfølgelig hele den her kulturelle del af, hvad er det her for et sted? Hvad er det for nogle byer, vi kommer igennem? Hvordan er de her kirker opstået? Så ved hele den ramme var det jo også et godt sted at få drøftet og talt om, kan vi rumme hinanden? Og hvordan håndterer vi det? Altså, for eksempel gjorde vi det jo fuldstændig frivilligt, om de her unge mennesker ville med ind i kirkerne, når vi andre gik derind, når vi kom forbi dem. Helt naturligt. Og nogle gange gik de med ind, og andre gange gik de ikke med ind. Og det var fuldstændig naturligt og uproblematisk og udramatisk. Og på samme måde har jeg jo selvfølgelig også, når jeg har været rundt i verden, besøgt moskéer. Og moské, apropos, er det jo noget af det vigtigste for os i vores tid at finde vej sammen i at kunne leve fredeligt og fordrageligt ved siden af hinanden og i nogen sammenhæng sammen. Jeg har været med til at fejre ramadan, og jeg har muslimske venner, der har været med til at fejre den kristne jul. Og det er gået ganske glimrende, og uden på nogen måder at være anstødeligt for nogen part. Så jeg tror jo på, og det gælder selvfølgelig begge sider i den grad, gælder os som kristne, og det gælder muslimer, at vi accepterer, anerkender, forstår, at vores religion, det er vores tro, og det har ikke noget med vores politik at gøre. Det tror jeg er meget vigtigt.
Så er der en kobling mellem, at du har valgt at gå pilgrimsruten og dit engagement i EU?
I sidste ende er der jo nok forstået på den måde, at jeg tror jo på fællesskaber. Jeg tror på, at fællesskaber kun bliver stærkere og i virkeligheden måske helt fundamentalt består, hvis de udvikler sig, og hvis deres borgere eller deltagere faktisk også går ind og er aktive omkring det. Det gælder også kommuner, altså det gælder jo alle de fællesskaber, vi indgår i, det gælder også familier. Hvis ikke vi aktivt vil hinanden, hvis ikke vi tager stilling, hvis ikke vi tør diskutere, hvis ikke vi tør være uenige, men finde nye veje og nye løsninger, så går tingene i stå, og så risikerer vi at miste noget af det, der er allermest værdifuldt.
Så hvis du skulle komme med nogle ønsker for, hvad de næste par år skal bringe i Europa og Danmark selvfølgelig også, hvad vil de ønske sig hen om?
Jamen altså, jeg håber jo, vi kommer til at se mere af det, der nu tegner sig, altså et mere naturligt tæt samarbejde omkring de største problemer. Igen vil jeg meget gerne anerkende det, der er sket på klimaområdet. Jeg vil gerne efterlyse, at vi finder nogle tilsvarende løsninger på hele flygtning- og migrationsområdet, som jeg i den grad synes også trænger til, at man finder ind i fællesskabet og faktisk begynder at løse tingene sammen, fordi der er intet af det, der er uløseligt. Det samme gælder de udfordringer, der er på tværs af landegrænser i forhold til at inkludere de mennesker, som allerede bor her, og som vi jo bare må anerkende, nogle steder er det meget svært, og vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af sammen, tænker jeg, hvordan gør vi det her på en måde, som sikrer, at vores værdier er gældende, altså lov og ret for eksempel, kvinders lige muligheder, det står jo også i værdigrundlaget i traktaten, det glemte jeg at sige før. Mindretalsbeskyttelse står der jo til gengæld også, altså at man faktisk anerkender, at der er forskellige måder at leve på. Og det er virkelig, virkelig en vigtig ting, synes jeg, for det fælles europæiske, at stå på alle de her værdier og anerkende, at det er det, der er åbningen til, at vi faktisk kan leve ordentligt side om side.
Clea Bruun Johansen talte med formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse. Og så endnu en hilsen fra Europaparlamentet.
Hej, mit navn er Kira, og jeg sidder i Europaparlamentet for SF i den grønne gruppe. Jeg arbejder med at gøre vores økonomi grøn og sørge for, at alle virksomheder og lande bidrager til det europæiske fællesskab i stedet for at proppe deres penge i skattely. Så arbejder jeg også for, at vi får et ligestillet Europa, hvor det ikke er ens køn eller seksualitet, der afgør sine muligheder. Og så arbejder jeg for, at vi når i mål med vores 2030-mål. Noget af det, som jeg glæder mig over den her jul, det er, at vi formentlig får en retsstatsmekanisme, der kan sikre, at landene ikke får udbetalt støtte, hvis de bryder med EU's værdier. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god julegave i Europa lige nu. Så god jul og godt nytår.
Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Ove Weiss, Jørgen Johansen og mig, Annette Bruun Johansen.
Den anden radio i dybden
I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund.